Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom.
V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Pán Hrabko, na Slovensku bez nejakých väčších problémov alebo incidentov prebehla dlhá trojdňová návšteva hlavy katolíckej cirkvi pápeža Františka. Vy ste ešte pred tou návštevou spomínali, že bude veľmi dôležité, aby prebehla práve takto, keďže bude Slovensko na 3 dní vo fokuse všetkých možných svetových médií a naozaj každá vec, ktorá by sa tu stala, nejaká neplánovaná, negatívna, zlá, sa okamžite dostane von. Takže možno prvá otázka by smerovala k tomu, ako sme organizačne zvládli túto návštevu, jednak teda inštitúcie štátu a jednak aj inštitúcie cirkvi, ktorá sa na tom podielala.
Myslím si, že to možno spojiť, pretože tú návštevu možno označiť za v úvodzovkách povedané vydarenú, pretože naozaj nenastal žiadny veľký zádrhel, ktorý by bol povšimnutia hodný. Nejaké tie maličkosti, to na to môžeme zabudnúť, tie sa stávajú v duchu toho esla, kto robí, tak robí aj niečo, môže pri tom pokaziť. Myslím si, že aj celý svet musel oceniť, ako návšteva pápeža na Slovensku prebehla, že sa uskutočnila naozaj bez tých záhrdelov vonkajších. Samozrejme, na domácej pôde to je trochu iné. A tu narážam hlavne na porušenie vyhlášky hlavného hygienika, ale to je detail, ktorý vo svete nikoho nezaujíma. Toto si vypijeme my, ten kalich.
A teda z hľadiska obsahového, lebo veľa sa tu diskutovalo o tom, čo vlastne touto návštevou chcel pápež povedať, čo chcel povedať svetu, to znamená, povedzme, štátom okolo nás alebo celej tejto situácii v strednej a východnej Európe. A čo chcel povedať Slovensku? Ako to dešifrujete vy?
No, toto je, ja by som toto nechal cirkevným komentátorom a publicistom, nech si z toho vyčítajú, čo chcú. Oni sa možno aj zhodnú, aj keď nie úplne v detailoch. Ja si myslím, že viera je intimnou záležitosťou každého z nás. Môžem to hodnotiť iba z toho politického hľadiska, keďže som politický komentátor a analytik. Tam nemáme žiadne informácie, ktoré sú ale dôležité a ktoré sú tak v úzadí návštevy pápeža, takej morálnej osobnosti. O čom sa rokovalo na úrade vlády, keď premiér Heger prijal štátneho sekretára tej stolice aj s doprovodom, a tie informácie by mňa skôr zaujímali, ale tak tým sa samozrejme nedostaneme, čo sa slúbilo, čo sa prerokovalo, aké záväzky, po prípade, ak sme dali. Môžem o tom iba špekulovať, ale toto pokladám za vážnu vec. Čo sa týka toho politického hľadiska, je vidieť, ako bol pápežov tým zohratý. Ako bol pápežov zohratý, ako mal pripravené všetky tie vystúpenia, ako v každom okamihu sa vedelo, čo bude, ako bude. Toto našim politikom žiaľ chýba, taký odborný kruh poradcov, ľudí, ktorí sa im starajú o tie veci, ktoré sú. A politik už je len ten, ktorý ich prezentuje navonok. To sú tí neviditeľní ľudia. Samozrejme, spomenul som si aj na to, a to sa týka pani prezidentky Zuzany Čaputovej, pre ktorú to určite bola istá veľká miera aj satisfakcie, tie stretnutia s pápežom, ktoré mala či už s rodinou alebo v prezidentskej záhrade. Pretože vy si to určite pamätáte, ale mnohí už na to zabudli. Pred prvým kolom prezidentských volieb povedal biskup Trnavský, že voliť ju je hriech. Dnes sa ukázalo, že to hriech nie je, keďže pápež jej venoval naozaj toľko pozornosti. Nebýva to až tak veľmi zvykom, to znamená, že je to veľká satisfakcia pre ňu samotnú, pretože ak pápež povie niečo iné, tak ako biskup, tak je to samozrejme niečo úplne iné.
Pravda je taká, že asi si ju veľmi neužila, lebo ju postihla tragická udalosť. Práve v týchto dňoch prišla o otca.
Isté je to veľká tragédia. Každý, kto stratil rodičov, vie, akej situácii sa teraz pani prezidentka ocitla. Zostáva jej iba ako vysloviť úprimnú sústrasť. Strata rodiča je niečo hrozné. Myslím si, že horšie od straty rodiča môže byť iba strata alebo prežitie vlastného dieťaťa. Ale to je môj osobný názor, to tu nebudem hovoriť. Ale toto sa uskutočnili tie stretnutia s pápežom, ktorých ja hovorím ešte pred to nešťastnou udalosťou, čiže myslím si, že naozaj to mohla brať ako satisfakciu. Bez ohľadu na to, že už predtým navštívila Vatikán, ako, ale toto, čo predviedol s prepáčením za výraz pápež na Slovensku, tak to nemá až takú veľkú obdobu.
Čiže keď sa bavíme o satisfakcii, celé Slovensko si všimlo...
No, poviem to v úvodzovkách, prepáčte, aby ma nikto nebral tak za slovo.
No vrátim sa teda k tomu, k tej satisfakcii, celé Slovensko si všimlo veľmi pozitívne naladenie pápeža smerom k emeritnému arcibiskupovi Robertovi Bezákovi, aj sa s ním stretol osobne, a nie len to, spolu s ním slúžil omšu v Šaštine, kde pán Bezák stal rovno v prvom rade. To znamená, minimálne symbolicky ho veľmi vyzdvihol, naozaj nemusel to robiť, urobil to dobrovoľne, chcel tým asi niečo naznačiť, ukázať. A to naznačiť, ukázať už nie je až tak možno, že v rovine viery, ale je to naozaj aj v rovine technickej. Môže to nejako pomôcť pánovi Bezákovi k jeho prípadnej rehabilitácii?
Myslím si, že nie. Ale opäť toto je otázka skôr pre cirkevných analytikov, ktorí sledujú podrobne všetky tie prípady a čo sa kde šuchne vo Vatikáne. Veď Vatikán robí politiku, to nie je žiadne tajomstvo. Čiže a má veľký dosah aj na politiky iných štátov. Pán Bezák je biskup bez biskupstva. A ja osobne si teda myslím, že to tak zostane. Prinajmenej dovtedy, kým bude medzi nami predchodca súčasného pápeža Františka. Neviem si predstaviť rozhodnutie za jeho života zrušiť jeho rozhodnutie. Pápežom Františkom. Také veci sa, myslím, veľmi často, ak vôbec niekedy stáli, keď tak v dávnej minulosti, ale teraz je to, bolo by to vyjadrením z môjho uhla pohľadu, lebo hovorím môj uhol pohľadu, aj neúcty voči svojmu predchodcovi. Takže samozrejme, áno, je to aj satisfakcia pre pána Bezáka istým spôsobom, ale nemyslím si, že by to znamenalo nejaké skoré pridelenie mu biskupstva.
Potom ešte jeden aspekt mala táto návšteva, už menej príjemný a v podstate sa tým dostávame aj do inej témy. A to je aspekt koronavírusu. Samozrejme, opatrenia boli nejaké stanovené, aj sa dodržiavali, ale v konečnom dôsledku naozaj masová účasť pri akýchkoľvek opatreniach prináša aj riziko z hľadiska šírenia koronavírusu a ten sa rozbieha. Odchádza leto, prichádza jeseň a s ním, ako sme to videli minulý rok, aj podmienky pre rýchlejšie šírenie koronavírusu. Ja ešte dopoviem, že nie je to len návšteva pápeža, ale samozrejme otvárajú sa školy, pretože začína sa školský rok, deti sa stretávajú v triedach, ľudia sa vrácajú z dovoleniek, odkiaľ si tiež môžu priniesť nákazu. Všetko to môže smerovať k podobnému scenáru, aký bol minulý rok, alebo možno môže byť ten scenár nakoniec iný, keď už pre nič iné, tak pretože máme zaočkovanú, myslím, vyše 40% populácie a okrem toho ďalších niekoľko desiatok percent tú chorobu už prekonalo. To znamená, nejde Slovensko v úplne tej istej kondícii do jesene. No a okrem toho tu je aj príprava štátu, ktorý vie už na základe skúsenosti z minulého roku, že tá jeseň je riziková. No a na toto sa chcem opýtať, v akej kondícii ide štát do jesene z hľadiska boja s pandémiou koronavírusu?
Myslím si, že v zlej kondícii. Myslím si, že nie sme veľmi pripravení na to a spoliehame sa naozaj iba na to, že sú ľudia zaočkovaní, poprípade prekonali COVID. To je jediné. Všetko ostatné môže štát využiť tie skúsenosti, ktoré mal z jesene alebo z jary tohto roka. Tým myslím usporiadanie lôžok v prípade potreby v nemocniciach, prikázanie povinnej práce zdravotníckému personálu. Ale videli sme, tak no, našťastie v Šaštine nebolo očakávaných 350 000 ľudí, ako sa to predpokladalo kedysi, ale iba zhruba 50 000 ľudí.
Ale to je...
Čo je veľmi veľká, veľmi veľké zorganizovanie ľudí na jednom mieste, pretože tí ľudia sa museli nejako dopraviť. Vieme, že chodili autobusy a to je ešte horšie ako tam na tom verejnom priestranstve. Videli sme samozrejme, alebo teda ja som videl zábery ľudí bez rúšok, ktorí kašľali na to. Samozrejme, že prečo aj by nie, keď vyhlášku hlavného hygienika porušujú štátne orgány, organizácie, aj on sám, keď toto umožnil, pretože vieme, že to bolo jedno hromadné podujatie, na ktorom si organizátor má vybrať jednu z troch alternatív, a to buď očkovaný, alebo skupina OTP, alebo pre všetkých. Tuto boli aj očkovaní, aj OTP, tak ako sa to urobilo už predtým aj na leteckých dňoch. Ja si myslím, že do 10 dní budeme vedieť, čo to prinieslo, alebo čo to neprinieslo. Samozrejme, z môjho uhla pohľadu zlyhal aj minister školstva, pán Link, ktorého zrejme prekvapilo, že 2. septembra sa začína školský rok a nedokázal zabezpečiť dostatok testov, už keď sa rozhodol nie povinné testovanie, tak ako mali napríklad v Česku, žiakov a opakované povinné testovanie v školách, tak pán minister školstva nás nedokázal ani zabezpečiť dostatok testov pre tých, ktorí sa chceli dobrovoľne testovať. Hoci mal na to, povedzme, prinajmenej celé leto. Čiže áno, bude to, uvidíme, ako to pôjde. Spoliehame sa naozaj viac na tú zaočkovanosť, že tie nemocnice nebudú až také preplnené, že už neuvidíme tie katastrofické obrazy, ktoré sme videli na jar, keď sa museli pristavovať chladiarenské boxy k nemocniciam, keď sa pacienti prevážali hore-dole, tam, kde bolo voľné miesto. Uvidíme, ja nie som prorok, nemám vešteckú gulu, ale štát zlyhal aj v tomto prípade podľa môjho názoru. Akurát všetci dúfame a modlíme sa, aby to neskončilo tak, ako to bolo na jar. A samozrejme, treba ešte spomenúť aj to, čo už dnes hovoria aj odborníci, za čo sa zniesla veľká kritika, keď sme to hovorili my, že tu svoju úlohu zohráva aj premorenie. Dnes už každý analytik otvorene hovorí o tom, že áno, že nastalo tu premorenie.
Dočasný poverený šéf úradu inšpekčnej služby Peter Š. Bude väzobne stíhaný. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie okresného súdu Bratislava 3. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. Samozrejme, že sa odvolal. Sudca predtým rozhodol, že vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry NAKA Jan Č., Pavol D. a Milan S. budú rovnako väzobne stíhaní. V prípade ďalšieho obvineného vyšetrovateľa NAKA prerušil sudca pre prípravné konanie rozhodovanie do štvrtka 13. hodiny. To, kým túto reláciu vydáme, už bude za nami, takže budeme vidieť, či sa rozhodol väzobne stíhať aj toho posledného zo štvorice vyšetrovateľov. Nič to ale nemení na tej veci, že boli obvinení a že už minimálne traja sú aj väzobne stíhaní. To znamená, buď z kolúznych alebo preventívnych dôvodov, alebo z obidvoch dôvodov sa už nachádzajú v tejto chvíli vo väzbe. Teraz, že za čo? Tak toto som cítoval zo správy TASR, budem v tom pokračovať. Kvarteto vyšetrovateľov NAKA a Petra Š. zadržali vyšetrovateľia úradu inšpekčnej služby v pondelok. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov, uvádza TASR. No, už niekoľko mesiacov sledujeme takú polemiku ohľadne výrazu vojna v polícii. Najmä koaliční predstavitelia to odmietali a jednoducho tvrdili, že je to možno dynamické, čo sa tam deje, ale je to s cieľom priniesť očistú spoločnosť alebo prípadne samotných OČTK, teda orgánov činných v trestnom konaní. Dnes už ale aj samotná prezidentka sa tak blíži svojimi otázkami k tomu, že čo sa deje v tej polícii. Tento výraz síce nepoužila, ale vyslovene si už vyžiadala informácie a naozaj to v kontexte znelo tak, ako keby mala pocit, že veru, možno sa tam niečo také aj deje. A napokon Eduard Heger sa rozhodol zvolať Bezpečnostnú radu štátu, čo podľa všetkého je aj adekvátne vážnosti toho, čo sa deje. V každom prípade otázka je, ako by sme mali my z hľadiska politického, samozrejme, ako politickí analytici, charakterizovať ten politický problém, ktorý na Slovensku v súvislosti s týmito kázami máme.
Ešte najskôr, čo sa týka tej štvrtej osoby, ktorú ste spomenuli, je to úplne jedno, či to je dnes alebo zajtra, pretože predpokladám, že sa odvolá buď jedna alebo druhá strana.
Čiže
keď zoberie do väzby, odvolá sa on, keď nezoberie do väzby, odvolá sa prokurátor, čiže bude sa to riešiť až o pár dní, takisto ako pri týchto troch predchádzajúcich, ktorí sa takisto odvolali voči tomu rozhodnutia a bude o tom rozhodovať odvolací súd. No, takto.
Tým je v tomto prípade krajský.
Áno. Ak to nie je vojna policajtov, čo to potom je? By mali povedať tí politici, ktorí tvrdia, že to nie je vojna policajtov. Čo to potom je? Nedorozumenie? Alebo čo? To presahuje akýkoľvek rámcov. A toto nie je už iba vojna policajtov. Toto je vojna policajtov, toto je vojna prokurátorov a blíži sa to k vojne sudcov. Rozdielným stanoviskám, rozdielným rozhodnutiam. Toto je zápas časti spoločnosti, ktorý bude mať ale dosah na celú spoločnosť. Toto je zápas, dovolím si povedať, o budúcnosť a charakter celej krajiny. Podceňovať ho sa vôbec nevypláca. Je to krutý zápas, samozrejme, tak ako keď sa bojuje o zásadné a principiálne záležitosti. Ja nedokážem v tejto chvíli vôbec odhadnúť, kto ho vyhrá, ale hovorím, že toto je jeden z najdôležitejších zápasov, ktoré krajina zažíva.
Problém je už vôbec označiť, často sa mi ľudia pýtajú, kto je tam dobrý a kto je tam zlý, ja to neviem. Ja len vnímam, že spolu súperia, že jedna skupina obviňuje druhú, a teda ak sú dve, v prípade ich tam môže byť viacej, je to celkom neprehľadné. Čo je, aspoň povedzte, čo je to dobro, čo by z toho malo výjsť, ak by to dobre dopadlo? Keby tento boj dopadol tak, že priniesie niečo pozitívne pre tento štát, čo by to bolo?
Ak by to malo byť pozitívne, tak jednoducho vyčistenie policajného zboru, prokurátorov a aj sudcov od tých, ktorí sú nehodní tých remesiel, ktoré vykonávajú. A začať naozaj v tvrdosti uplatňovať pravidlá tak, aby platili pre všetkého a nie len ako kedysi pre našich ľudí a teraz momentálne pre ich ľudí, aby sa to dalo rozlíšiť.
Čiže vláda zákona.
Presne tak, vláda zákona a nie ľudí, ako sa zvykne vraviť.
A začína sa štandardná septembrová schôdza Národnej rady. Ja tak ako keby prechádzam z témy do témy, ale nie až tak radikálne, ako by sa zdalo, lebo tieto udalosti budú mať dosah aj na riadnu schôdzu, aj na schôdze mimoriadne, ktoré chce zvolávať opozícia. Čo sa týka tých mimoriadnych schôdzí, už sa nazbieralo viacero pokusov o odvolanie pána ministra vnútra, Romana Mikulca. Už tu sa napríklad nachádzame v stretu týchto dvoch tém, lebo sa určite bude komunikovať na tej odvolávacej, respektíve pri prerokovávaní toho bodu programu, ktorým bude odvolávanie ministra Mikulca iniciované opozíciou, sa bude určite komunikovať najmä táto kauza. Mala opozícia podané aj na mimoriadnu schôdzu s odvolávaním ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. To sa rozhodol Peter Pellegrini teraz stiahnuť. Sústrediť sa skôr na tú riadnu schôdzu a do budúcnosti začal zbierať podpisy na odvolanie celej vlády, vrátane, bude to na odvolanie Eduarda Hegera, ale spolu s ním padá celá vláda, čo teda najprv vyzýval Eduarda Hegera, aby zvolal bezpečnostnú radu a ten ju teda na dneska po obede zvolal a ešte skôr, ako prebehla, už teda Hlas iniciuje podpisy na jeho odvolávanie. Čiže presuňme sa do parlamentného prostredia. Čo bude to najvýznamnejšie na tej riadnej schôdzi a čo očakávate od tých schôdzí mimoriadnych, respektíve prejednávania, odvolávania členov vlády?
No to je opäť záležitosť každého jedného z nás, čo považuje za významné na tej schôdzi, pretože ten VR a tých návrhov zákonov je tam niekoľko desiatok a ten VR je veľmi široký. Samozrejme, niektorí ľudia sa tešia na nové zákony v oblasti sociálnej pomoci, iné tehotným ženám, ďalších zaujímajú daňové veci, podnikateľské veci. Vieme, že tam je ale aj zákon ústavný o rozpočtovej zodpovednosti, ktorý sa bude týkať naozaj všetkých, aj keď nie až tak priamo, ako si to myslí, ale naozaj každého sa bude týkať. Sú tam novely zákonu trestného zákona, čo opäť sa týka viacerej časti spoločnosti. A samozrejme sú tam aj návrhy zákonov od opozície, ktoré ale vzhľadom na slovenský parlamentarizmus môžeme označiť nie ako za nezaujímavé, ale také, ktorými sa na teraz netreba veľmi zaoberať, pretože nemajú šancu, aby boli schválené. To znamená, treba ich zaregistrovať, ale nezaoberať sa s nimi až tak veľmi detailne a tým myslím povedzme, návrh na novelu ústavy zo strany poslancov Smer, ktorý je tam daný, alebo zo strany Hlasu deklarácia k 1. septembru a takéto ďalšie veci, nehovoriac ešte, že aj Kotlebovci, ľudová strana, naše Slovensko tam má, teda poslanci za túto stranu tam majú niekoľko návrhov. No, tým najdôležitejším je, a ja si myslím, že každý by to v tejto situácii aj pochopil, keby pani prezidentka odložila správu o stave spoločnosti o ďalší mesiac, avizovala, že už požiadala predsedu parlamentu, aby zaradil tento bod na program septembrovej schôdzi. Myslím, že každý by akceptoval, ak by to bolo odložené na budúcu schôdzu, na októbrovú.
A to z dôvodu toho, aby dobehli tie, ja neviem, rokuje sa teraz o tom, ako sa prenastavia veci v koalícii, alebo vzhľadom na to, že ešte nie je ani celkom jasné, ako sa politicky vysporiada vláda a parlament s touto kauzou, alebo z toho dôvodu, že má rodinnú tragédiu.
Ja si myslím skôr z tej rodinnej tragédie, že to... Pretože politický život nezastavíte. Dneska nám hrozí toto z politického života, že ide zasadať bezpečnostná rada. Vidíme tú vojnu v polícii, v prokuratúre a medzi sudcami. A to pretrvá teraz, ak sa tomu venujete, no tak v októbri vypukne niečo iné, niečo ďalšie. Nedá sa predpokladať a koniec koncov správy pani prezidentky nebývajú až také konkrétne. Ak tak reagujú na to, čo sa stalo, ale nemôže reagovať na to, čo bude v budúcnosti. Tam ide o tú správu, to posolstvo, aké vysiela tej správy, tak vo všeobecnosti, že ako by sa malo asi konať, aby tá krajina bola úspešná, aby sa v nej ľuďom dobre žilo. Tam ide skôr o tie spôsoby. Čiže tá politika bude, ale myslím si, opakujem, že skôr kvôli tej tragickej udalosti, ktorú pani prezidentka teraz zažíva, aby každý pochopil, koniec koncov tá správa nie je nič také rýchle, čo by muselo zaznieť tu a teraz dnes. Ona môže zaznieť pokojí aj na oktobrovej schôdzi. Ale je to samozrejme jej rozhodnutie, ako sa rozhodne ona sama, tak bude. Parlament jej to musí umožniť aj na tejto schôdzi. No a na tej, to je riadna schôdza a odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. Tam by mali byť 3-4 návrhy vlastne, ktoré budú ale zrejme zlúčené do jedného. Tak by to malo byť, lebo je zbytočné rokovať každú chvíľu o tom istom. A to bude veľmi zaujímavá politická debata pri návrhu odvolávaní. Samozrejme, môžeme predpokladať, že pán minister vnútra nebude odvolaný, pokiaľ dovtedy neodstúpi sám. Už aj to je jedna z možností, ktoré sú, pretože tá vojna policajtov ide na jeho vrúbok, na nikoho iného. On je minister vnútra. Nevylučujem teda, že môže odstúpiť aj sám z funkcie. Vylučujem to, že by ho premiér nechal odvolať pani prezidentke. A dvojnásobne to, že by ho odvolal z funkcie parlament. Čo sa týka pani Kolíkovej, tam ja osobne som považoval, veď som to aj písal pre vás, že to je politická, hrubá politická chyba Petra Pellegriniho dávať teraz takýto návrh do parlamentu, pretože samozrejme by neprešiel. A pani Kolíková by získala dôveru parlamentu po premiešaní volebných výsledkov, ktoré sa stali. Tú dôveru parlamentu má ako členka strany Za ľudí, ako ministerka Za ľudí, ale nemá ju dôveru ako členka ministerského klubu SAS. Čiže toto by bola hrubá politická chyba zo strany Petra Pellegriniho, tak si to zrejme uvedomili. A návrh na odvolanie premiéra samozrejme prináleží opozícii. To už v takejto situácii, ktorá tu je, pretože sa ukazuje, že premiér Eduard Heger nemá žiadnu autoritu, nevie nejakým spôsobom kooperovať tých jednotlivých ministrov, pretože tak, ako to ide na vrúbok, to dianie v polícii ministrovi vnútra, rovnako ide aj na vrúbok samotného premiéra, ktorý má páky na to, aby konal.
Moja posledná otázka. Dneska je tých tém naozaj veľa. Jednoducho ten politický vývoj posledných dní bol dosť turbulentný. Tak posledná otázka vôbec nie je málo podstatná. Je to otázka na tie pomery v koalícii. Otvorilo sa to ešte minulý týždeň, keď skupina poslancov okolo Márie Kolíkovej prestúpila do poslaneckého klubu SAS. Čím, aspoň čo ja tam vidím ako najdôležitejšiu vec, SAS, poslanecký klub, sa rozrástol do takej veľkosti, že bez neho už vládna koalícia nemá väčšinu v parlamente. Čiže doteraz, ak by došlo k nejakému konfliktu medzi SAS a zvyšom koalície, tak mohli povedať ACI idou, mali by väčšinu aj bez toho, už nemôžu. Už nemôžu, SAS mimoriadne zosilnila a zatiaľ sa to ešte neprejavilo na koaličnej dohode, tá sa stále, tá je stále písaná ešte na tie pôvodné pomery, kde boli tie počty poslancov iné. A teraz je otázka, ako sa s tým vysporiadajú. Pán Sulík dal svoju rokovaciu pozíciu, že mu by stačilo, keby mu pribudlo de facto jedno ministerstvo s Máriou Kolíkovou, teda ministerstvo spravodlivosti. To by pre neho bola dostatočná reflekcia tej zmenenej situácie v koalícii. Ale nejako automaticky na to neprikývli. Jediné, čo som si všimol, v podstate kultivovane všetci povedali, že bude tak, ako sa dohodnú na koaličnej rade. A doteraz sa nedohodli. Tak čo očakávate, že bude ďalej?
Očakávam to, že nemajú inú cestu, keď sú vládnuť, ako cestu dohody. To znamená, že budú nútení sa dohodnúť. Ako sa dohodnú, to ja v tejto chvíli neviem predpokladať. Pozrite sa, pre mňa je mimoriadne politicky vulgárne to, keď Peter Pellegrini a spol. Vedia, čo majú urobiť, keď odídu zo strany a nevie to Mária Kolíková a spol., že majú odísť z funkcie, tak ako odišiel Peter Pellegrini, keď odíde zo strany. Tá koaličná dohoda je to vnútorný dokument, ale zároveň vieme, že je verejný, to znamená, že ho môžeme posudzovať. Ešte stále platí. Ako sa dohodne vládna koalícia, tak bude. To nie je tak až celkom, alebo dovolím si tak trochu nesúhlasiť s vami, že nemôže vládna koalícia vládnuť bez SAS. Môže.
Ak si nájde podporu,
no iste, ak si nájde podporu, dostatok 76 poslancov, k tomu je stačia 2-3 hlasy, nech ich nájde aj 5. Môže ich nájsť, samozrejme bude obmedzovaná, ale na veci to nič nemení. To nie je už v takej tej rovine, že teraz Sulík môže povaliť vládu ďalšiu, tretiu, ktorú doteraz nemohol povaliť. Hej. To nie je takáto rovina, veď stačí zájsť nedávnej histórie a vieme, že tu boli vlády, ktoré nemali 76 poslancov v rámci koalície k dispozícii neustále, ale opierali sa pri svojich návrhoch zákonov aj o iných poslancov, nezaradených, opozičných. To sa všetko politicky dá dorokovať, vyrokovať.
Lenže kde by ste hľadali, že či u Kotlebovcov v strane Republika, v strane Smer alebo v strane Hlas tých potrebných poslancov na miesto Slobody a Solidarity, ak by ste boli, povedzme, na mieste koaličných lídrov?
To sa dá riešiť situácia ad hoc. Samozrejme, že by to zvyšok vládnej koalície obmedzoval pri predkladaní návrhov zákonov a získavania podpory. Mm-hmm. Samozrejme, že by musela niečo pustiť, lebo v politike to tak chodí, niečo za niečo. To znamená prijať aj opatrenie, ktoré by požadovali tí poslanci, ktorí by boli ochotní schváliť taký návrh zákona zase na svoje triko, že by si to zobrali, ale dá sa to robiť. Ja len hovorím, že nie je to taká situácia, že buď alebo. Nie je to buď alebo. Dá sa to, len k tomu treba, samozrejme, ja si neviem v tejto chvíli predstaviť, ani by som nehovoril, toto je záležitosť pána premiéra, aby si dohľadoval podporu pre vládne návrhy zákonu, akými spôsobmi ju dohodne, je to jeho vec. Ja len hovorím, že nevidím tam, a opäť sa vrátim k tomu začiatku, nevidím ľudí u vládnych politikov, ktorí by im zabezpečovali ten servis, tak ako mal servis zabezpečený pápež František. Mm.
Čiže vám ako keby chýbajú tí výkonní ľudia. Majú politických lídrov, ktorí formulujú nejaké politické tézy, ale tie týmy majú slabé, podľa vás.
Každý politik, ktorý nemá k dispozícii dobrý tým odborníkov, tým, ktorý bude pre neho a na neho pracovať, to znamená, že nechce sa nikto vyšplhať po jeho chrbte hore, čo každý politik cíti, že je ohrozený zase, tak bude úspešný. Taký, ktorý si takýto tým nedokáže vybudovať, nemôže byť jednoducho úspešný. To sme videli napríklad aj u pani premiérky Ivety Radičovej, ktorej takýto tým takisto chýbal a tak aj skončila za 2 roky vo funkcii.
Dobre, posledná otázka. Aspoň vo všeobecnosti, aký vývoj v tejto koalícii by podľa vás bol taký, dal by sa najskôr očakávať. Čo by sa teda asi mohlo udiať v priebehu najbližších dní a budúceho týždňa?
Robíte zo mňa proroka, ale to ja naozaj, naozaj neviem. No tak tie udalosti, ktoré sú nalinkované, tak tie vieme pomenovať, čo by sa malo stať, ale či sa to stane, to ja neviem. No tak treba zastaviť tú vojnu v prvom rade, ktorá tu je medzi policajtmi, medzi prokurátormi a medzi sudcami. Treba jednoducho sa vysporiadať s tou koaličnou dohodou nejakým spôsobom, pretože je nenormálne to. To nie je normálne také vyjadrenie, ktoré odznieva, že však dobre, nechajme tú koaličnú dohodu tak, akceptujme to, že poslanecký klub SAS má 19 členov a že Mária Kolíková je členkou ministerského klubu SAS a tú koaličnú dohodu nechajme tak, dohodnime sa gentlemansky. To môže platiť v iných krajinách, kde sú naozaj aj gentlemani, ktorí takú dohodu uzatvorujú. Tu nám môžeme uzatvorať gentlemanské dohody, ale nemáme gentlemanov, takže to bude zase o ničom. Čiže treba sa, aby sa vládna koalícia vysporiadala aj s týmto problémom. No a samozrejme potom ideme do ťažkých časov. Ja nie som ekonomický odborník, viete, že sa vyhýbam ekonomickým témam, takisto ako aj teraz tým cirkevným, pretože sa v tom naozaj veľmi nevyznám, iba sporadicky, ale vidíme, že ani ekonomicky na tom nie sme dobre, čo sa týka verejných financií. To znamená, a žiaľ, ľuďom sa nežije lepšie, ako sa im žilo pred 3 rokmi, žije sa im skôr horšie. A to, čo nás čaká, znamená iba jedno, že dobre už bolo. A je úlohou vládnej koalície, nikoho iného vládnej koalície, aby tú situáciu začala zlepšovať. To nikto iný nemôže urobiť, iba vláda.
Ďakujem pekne. To bola posledná odpoveď, posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja za ňu ďakujem publicistovi Jurajovi Hrábkovi.
Ďakujem za pozvanie.
A my sa v tejto relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.